بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini yang merupakan salah satu silsilah dari acara kita daurah di ma'ahad ini Darul Athar Sorong, kita akan membahas tentang masalah yang penting ini, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam salah satu hadis, beliau mengatakan, inna min waraikum ayyamus sabr, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihinna mithlu qablin 'ala al-jamr, sabar di saat itu ibarat seperti memegang bara api. Lil'amil fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi, bagi orang yang beramal di masa-masa itu akan mendapat pahala 50 rajulan, 50 orang ya'maluna mithla 'amalihi, yang mengamalkan seperti yang dia amalkan. Disebutkan dalam lafaz yang lain bahwa al-mutamassik fihi bisunnati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis ini bahwa di belakang hari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi asing kembali, sehingga seseorang yang mengamalkan sunnah merasakan begitu berat. Sebagaimana di awal para sahabat mengamalkan Islam begitu berat dengan berbagai tantangan, ternyata di akhir-akhir zaman ini juga terasa begitu berat. Walaupun mungkin tentu kadar beratnya berbeda, namun tetap saja rasa berat itu akan dirasakan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau telah mengingatkan kondisi yang semacam ini dengan sabda beliau, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan keasingannya, wa sayaudu ghariban, dan juga akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Nabi SAW memberikan motivasi bagi mereka yang merasakan keasingan dengan mengamalkan sunnah, bahwa mereka akan mendapatkan pahala besar. Tuba lil ghuraba, bagi mereka orang-orang yang asing tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pahala besar ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah disebabkan karena keteguhan, kekokohan dalam berpegang dengan sunnah meskipun mendapat ujian dan tantangan di mana dia asing di tengah-tengah umat. Beliau mengatakan, wa hadzal ajr al-'azim innama huwa li-ghurbatihi bainan nas. Pahala besar ini karena keasingannya di tengah-tengah manusia. Wattamassuk bisunnati baina dhulumati ahwaihim wa araihim, dan karena ia berpegang teguh dengan sunnah di tengah-tengah kegelapan hawa nafsu manusia dan pendapat-pendapat pribadi mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, فَإِذَا أَرَادَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ بَصِيرَةً فِي دِينِهِ, apabila seorang mukmin yang Allah berikan kepadanya rizki berupa ilmu dalam agama ini, وَفِقْهًا فِي سُنَّتِهِ, dan pemahaman terhadap sunnah, فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ, sunnah rasulnya, wa fahman fi kitabihi, juga Allah berikan kepadanya pemahaman dalam kitabnya, wa arahu man nasu fihi min al ahwa'i wal bid'i wal dhalalat, juga Allah perlihatkan kepada dia apa yang manusia ada padanya min al ahwa'i wal bid'i wal dhalalat, baik dari hawa nafsu yang diperturuti, wal bid'i wal dhalalat, demikian pula bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan, wa tanakkubihim 'anil siratil mustaqim, serta menjauhnya mereka dari jalan yang lurus, alladhi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di jalan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan para sahabatnya. Fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwatti nafsah, maka seorang mukmin yang ingin berjalan di atas jalan ini, falyuwatti nafsah, hendaknya dia mempersiapkan dirinya. Artinya di sana akan banyak resiko ketika dia telah paham hadis, paham ayat, faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengetahui apa yang di sekitarnya dengan kondisi manusia yang berada di atas jalan yang menyimpang dari jalan kebenaran, bid'ah, maksiat dan lain-lain, maka saat dia mencanangkan bahwa ia ingin berjalan di atas jalan Rasul dan para sahabat, kata Ibnu Qayyim, falyuwatti nafsah, persiapkan dirinya, tekadkan niat, siap menanggung resiko apapun resiko yang akan dihadapi. Falyuwatti nafsahu ala qadhil juhali wa azlil bid'ah fihi, karena dia akan mendapatkan celaan dan cercaan dari orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Wa ahl al-bid'ah, dia akan mendapatkan celaan dan cercaan dari para pengikut bid'ah. Wa ta'nihim 'alaih, bahkan ta'n yakni caci makian dan yang semakna dengannya kepada dirinya. Wa izra'ihim bihi wa tanfirin nasi anhu, sikap-sikap melecehkan yang dilakukan manusia kepadanya. Wa tanfirin nasi anhu, usaha manusia untuk menjauhkan umat dari dirinya. Wa tahdhirihim minhu, tahdhir, peringatan-peringatan dari manusia terhadap dirinya. Nah, ini semua adalah resiko-resiko yang pasti dia akan hadapi. Tidak bisa tidak, karena ini menjadi sunnah bagi orang-orang yang berjalan di atas kebenaran semenjak Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika mengenalkan sunnah, beliau dimusuhi, beliau dicerca, beliau dicaci maki, beliau diremehkan. Orang-orang rata-rata memusuhi beliau alaihi salatu wassalam. Nah, orang-orang yang meneruskan sunnah beliau, apalagi di zaman seperti ini, zamanul ghurbah, zaman keasingan, maka pasti akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Walaupun kadarnya berbeda, tapi pada intinya sama-sama memperoleh celaan, cercaan, permusuhan, perlawanan dan lain-lain. Kama kana salafuhum minal kuffari yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Ibnu Qayyim di sini, sebagaimana dahulu orang-orang kuffar memperlakukan yang semacam ini terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin bisa lebih dari apa yang digambarkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, namun bagi seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu akan dijalani dengan penuh kesabaran. Dia akan menyadari bahwa ini memang sebuah resiko. Bahkan dia pun menyadari dimanapun dia berada, seperti apapun keadaannya, di sana akan ada orang yang senang, di sana juga akan ada orang yang benci. Sebagaimana seorang yang baik akan mendapat teman orang yang baik dan akan mendapat musuh orang yang tidak baik, begitu pula sebaliknya, orang yang tidak baik juga demikian.
dia akan mendapat teman orang yang tidak baik dan musuh dari orang yang baik. Semuanya akan mendapatkan ridha atau benci. Tidak mungkin ia mendapatkan ridha dari semua pihak. Karenanya bagi seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan berusaha sabar. Karena dengan kesabaran ini, dia akan memperoleh pahala yang besar. Dan dia menghibur dirinya dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Seorang menjadi asing karena sunnah telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam hadis, hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi atau bimangkibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak saya, menepuk pundak saya sambil beliau berpesan, wahai Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang yang asing. Au abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil. Itu pesan Rasulullah SAW. Memang Nabi memerintahkan kita saat kita hidup di dunia untuk menjadi orang yang asing. Dunia bukan tujuan, dunia hanya tempat singgah. Jadilah seperti orang yang asing. Ingat bahwa di sana perjalanan masih panjang. Dan di antara keasingan tersebut adalah keasingan dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bagaimana kondisi ghurbah, keasingan seorang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah di tengah masyarakat yang sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Dia asing dalam agamanya, lifasadi adyanihim, karena rusaknya agama-agama manusia. Sekalipun sama-sama Islam, tapi dia merasa asing di tengah-tengah muslimin. Bagaimana itu terjadi? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena agama umumnya manusia telah mengalami kerusakan. Tidak lagi murni sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dari Allah azza wajalla. Banyak perubahan, ada penambahan, ada pengurangan, ada modifikasi dan lain-lain. Sehingga seseorang yang berpegang dengan ajaran Rasulullah akhirnya merasa asing sekalipun di tengah muslimin, karena ternyata banyak muslimin sudah mengamalkan agama Islam yang tercampur-campur dengan ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, timbul keasingan karena itu. Gharibun fi tamassukihi bis sunnah li tamassukihim bil bidah. Dia pun menjadi asing karena dia terus berpegang dengan ajaran Rasulullah, sunnah Nabi, li tamassukihim bil bidah, karena orang-orang sudah berpegang teguh dengan bidah. Orang yang asing ini ingin senantiasa mengikuti sunnah Nabi dalam segala amalan-amalan agama. Sementara orang-orang yang lain justru kebanyakan berpegang dengan bid'ah-bid'ah dalam berbagai ajaran agama. Dalam sholat banyak bid'ah-bid'ahnya. Dalam puasa banyak bid'ah-bid'ahnya. Dalam zikir-zikir banyak bid'ah-bid'ahnya. Dalam amalan-amalan yang lain juga banyak bid'ah-bid'ahnya. Bagaimana dia yang berpegang teguh dengan sunnah tidak merasa asing? Hidup di masyarakat yang di sana sini telah melakukan bid'ah-bid'ah. Maka dia gharibun fi tamassukihi bis sunnah. Dia menjadi asing disebabkan berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah, karena orang-orang sudah berpegang teguh dengan bid'ah. Gharibun fi i'tiqadihi li fasadi 'aqaidihim. Dia pun menjadi aneh, asing dengan keyakinannya yang benar, karena keyakinan-keyakinan manusia telah rusak. Sampai dalam bab i'tiqad, keyakinan. Dan memang seperti yang dikatakan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di tengah muslimin keyakinan dalam bab tauhid pun sudah mengalami kerusakan-kerusakan. Keyakinan dalam bab syirik dan bukan syirik sudah mengalami kesalahan-kesalahan pemahaman. Bukankah demikian? Banyak amalan yang dianggap dari Islam ternyata mengandung ajaran yang tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam bab tauhid, dalam bab akidah, bagaimana dengan bab-bab yang lain? Ya, kita dapati sebagian muslimin mendatangi kuburan mungkin dengan anggapan memuliakan orang yang dikubur sebagai orang soleh, tapi ternyata mencari berkahnya, meminta hajat kepadanya. Bukankah ini suatu kesalahan dalam bab akidah? Nah, kalau ini terjadi, bagaimana pada bab-bab yang lain? Sehingga seseorang yang berpegang teguh dengan akidah yang benar justru menjadi asing di tengah umat yang sudah akidahnya semacam itu. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Dalam salat pun dia menjadi asing karena buruknya salat orang-orang pada umumnya. Salat yang itu rukun Islam yang kedua ternyata juga sudah mengalami berbagai kesalahan-kesalahan dalam praktiknya di tengah-tengah umat ini. Tidak tumaknina. Di sana ada tambahan-tambahan dalam praktek sholat. Sebelumnya, sesudahnya, bahkan di dalam sholatnya. Bagaimana tidak perhatian mereka terhadap saf-saf dalam sholatnya. Dan masih banyak lagi. Sehingga seseorang yang mengikuti sunnah Nabi dalam sholatnya, sholat dengan baik, sholat dengan benar, terasa asing, justru aneh, justru dia yang dituduh tidak benar. Nah, sungguh aneh. Yang benar dianggap tidak benar. Bukan karena dia salah, tapi justru karena umumnya masyarakat yang salah. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sadaqa rahimahullah. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Dia menjadi aneh dalam praktek sholatnya yang benar karena rusaknya praktek sholat orang-orang pada umumnya. Gharibun fi tariqihi li dhalali wa fasadi turqihim. Dia pun menjadi asing dalam metode pengamalan Islam ini. Ridholali wa fasadi turqihim. Karena kesesatan dan kerusakan metode-metode orang-orang dalam mengamalkan Islam ini. Banyak dari mereka yang dalam mengamalkan Islam tidak mengikuti tariqatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seorang ahlu sunnah yang betul-betul mengikuti sunnah akan menjadikan agama ini berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Tapi banyak dari manusia menjadikan agamanya berdasarkan taklid, mengikuti orang-orang dengan taklid buta. Apa kata pimpinannya, benar atau salah dia ikuti. Sehingga seorang sunni yang senantiasa mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi menjadi aneh. Dituduh anti mazhab, dituduh tidak menghormati para ulama, para imam, dan tuduhan-tuduhan yang lain yang semakna dengannya. Padahal dia justru yang mengajak kepada cara yang benar dalam agama ini. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikuti Al-Qur'an, hadis. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apapun yang kalian perselisihkan dalam suatu masalah, hukumnya kembalikan kepada Allah. Nah, ketika dia mengajak untuk mengikuti metode ini dalam beragama, justru dianggap aneh, dianggap asing, dianggap tidak lumrah. Ya, seolah-olah tidak mau menghormati para ulama. Padahal itulah metode para ulama yang mereka juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim atau nasabihim. Dia juga menjadi aneh dalam nisbahnya karena menyelisihi nisbah-nisbah mereka. Artinya bahwa seorang yang mengikuti sunnah Nabi, ia anti dengan berbagai macam syiar-syiar hizbiyah, kekelompokan. Ia mengatakan, saya seorang yang mengikuti sunnah Nabi. Saya seorang yang mengikuti as-salafus salih, para sahabat. Ya, Muslim mengikuti as-salafus salih, para pendahulu. Salafi artinya mengikuti as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti sunnah sunni, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nasabnya dalam beragama, jalurnya. Sementara orang-orang banyak yang lebih cenderung kepada syiar-syiar kekelompokan. Ya, ana ikut tariqah fulaniyah, ana ikut jamaah fulaniyah, ana anggota jamaah fulaniyah, dan seterusnya. Ya. Sehingga seorang yang tidak mengikuti mereka dan justru dia hanya mengatakan, kalau saya mengikuti Nabi dan para sahabat, sunni, salafi, menjadi aneh sekali. Enggak lumrah menurut mereka. Karena umumnya manusia sudah menyandarkan kepada kelompok-kelompoknya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sampai dalam bab ini, dia juga menjadi asing di tengah umat. Waribun fi mu'asyaratihi lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Dia juga menjadi aneh di dalam mu'asyarah, hubungan, dalam hubungan kemasyarakatannya. Kenapa? Li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Karena dia berinteraksi dengan manusia dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sungguh benar apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Seorang yang sudah mengerti sunnah dan berpegang teguh dengannya, mana mungkin akan mengikuti selera orang. Dia hidup di tengah masyarakat, mereka ingin begini, dia melihat gak sesuai dengan ajaran agama, gak mau. Mereka mengajak seperti itu, dia lihat, wah ini maksiat, dia gak mau. Mereka mengajak yang lain lagi dari suatu acara amalan, dia pun melihat ini tidak ada di zaman Nabi, maka dia tidak mau mengikuti. Nah, berbagai acara, berbagai perilaku, berbagai ajakan, dia perhatikan ternyata banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Sehingga seorang yang mengikuti sunnah, dia harus menimbang-nimbang. Yang pada akhirnya, tentu keputusannya, gak mungkin dia mengikuti segala yang diinginkan oleh orang-orang. Karena ternyata berbeda dengan pilihannya. Mereka mengikuti hawa nafsu tanpa ada rambu-rambu agama, sementara dia terikat dengan ikatan-ikatan agama. Sehingga dalam bab bermuamalah dengan manusia juga terasa begitu asing. Wabil jumlati fahuwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhiratih. Secara global, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menjadi asing dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Dia menjadi asing fi dunia, fi umuri dunia wa akhiratih. Menjadi asing dalam urusan-urusan dunianya dan akhiratnya. La yajidu minal ammati muza'idan wala mu'ina. Sehingga dia tidak mendapatkan dari umumnya masyarakat orang yang membantu dia. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, sungguh benar yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Hal yang seperti ini dialami oleh orang-orang yang betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi. Walaupun dia hidup di tengah masyarakat yang padat penduduk, sama-sama sebagai manusia, tapi rasanya sempit hidup di tengah mereka justru. Ya, dhaqat 'alaihil ardu bima rahubat, istilahnya. Luasnya bumi ini baginya terasa sempit karena dia hidup sebagai orang yang asing di tengah-tengah mereka. Fa huwa 'alimun baina juhal. Karena dia di situ sebagai orang yang berilmu, hidup di tengah orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Dia sebagai pengikut sunnah Nabi di tengah-tengah komunitas para pengikut bid'ah. Da'in ilallahi wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Dia sebagai orang yang mengajak kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, hidup di tengah orang-orang yang mengajak untuk mengikuti hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Di sana sini mengajak kepada maksiat, hiburan ini, hiburan itu, konser ini, konser itu, acara ini, acara itu, antara maksiat dan bid'ah. Sementara dia mengajak, ayo taat, ayo ibadah, jangan bermaksiat, ikuti sunnah. bagaimana dia tidak asing? Amirun bil ma'rufi nahin 'anil munkar baina qaumin al ma'rufu ladaihim munkar wal munkaru ma'ruf. Dia hidup sebagai orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Dia lakukan di tengah manusia yang keadaan suatu ma'ruf, amal baik, telah dinilai menjadi mungkar oleh mereka. Dan kemungkaran justru dinilai menjadi ma'ruf oleh mereka. Nah, sangat tepat apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau beliau mengatakan seperti ini di zaman itu, zaman beliau, sekian ratus tahun yang lalu, ya, bagaimana dengan bila mana beliau mengalami hidup di masa kita-kita sekarang ini, akan lebih terasa gurbah itu. Ya, seorang yang hidup di tengah masyarakat sepertinya dia seorang diri yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Bahkan seorang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar pun justru terancam. Terancam. Nah, bagaimana tidak asing? Karena masyarakat justru menilai kemungkaran itu sebagai kebaikan. Bukankah seperti itu? Amalan-amalan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang mungkar di masa-masa ini banyak yang dinilai sebagai sesuatu yang baik. Justru yang baik-baik dianggap, oh itu sesat, itu mungkar, itu gak lumrah, dianggap sesat justru. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian kondisi seorang yang gharib sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, seorang yang merasa sempit hidupnya karena mengikuti sunnah Nabi, jangan patah semangat, jangan futur, lelah dan jenuh, tapi sabar di atas sunnah. Inna min waraikum ayyamus sabr. Ingat sabda Nabi tadi, memang di belakang hari kalian ini ada hari-hari kesabaran. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, al-mutamassik fihi bisunnati atau fiha bisunnati kal qabid alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di masa-masa itu ibarat memegang bara api panas. Memang itu kondisinya seperti dikabarkan Rasulullah SAW. Namun ini semuanya tidak kosong dan hampa, tapi ini merupakan suatu keutamaan di mana Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada orang-orang yang bersabar itu pahala yang begitu besar. Tuba lil ghuraba, beruntung mereka orang-orang yang gharib karena mengamalkan Islam ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah harapan yang kita harapkan di balik kesulitan dan kesusahan dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun rintangan-rintangan itu besar, tapi pahala di baliknya juga besar. Hanya membutuhkan dari kita keistiqomahan, kesabaran dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita bisa bersabar di atas sunnah ini? Tentu dengan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memberikan kepada kita kesabaran, bergaul dengan orang-orang yang soleh, mencari teman yang baik, mencari komunitas yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan cara-cara itu sedikit kita akan terbantu. Tentunya semuanya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita berjalan di atas bimbingannya dan sunnah Nabi-Nya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik.
Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.